Dnešní čtení je z Izajáše 49. kapitoly verš 14. až 16. Sion říkával, Hospodin mě opustil, panovník na mě zapomenul. Což pak může zapomenout žena na své pacholátko, neslitovat se nad synem vlastního života? I kdyby některé zapomněli, já na tebe nezapomenu. Hle, vyril jsem si tě do dlaní, tvé hradby mám před sebou stále.
I dnes pokračujeme ve volné řadě kázání svědectví víry dětem a mládeži. Dnešní téma nebo název dnešního kázání zní Boží otcovská láska vzorem. A vybral jsem k tomu možná trošku překvapivý text z Matoušova evangelia z 3. kapitoly. 13. až 17. verš, ten příběh asi většinou známe, o tom, jak byl Ježíš pokřtěn. A sledujte především to, co se tam rozehraje právě mezi Ježíšem a Bohem, otcem a synem. Tehdy přišel Ježíš z Galileje k Jordánu, aby se dal od Jana pokřtít. Ten se velmi zdráhal. Já bych měl být pokřtěn od tebe a ty jdeš ke mně. Ježíš Janovi odpověděl, jen to prosím udělej, musíme splnit Boží vůli. A tak ho Ján pokřtil. Když Ježíš vystoupil z vody, uviděl, jak se na něj z nebe snáší Boží duch v podobě holubice. Současně se ozval hlas. Toto je ten můj milovaný syn, moje radost. Současně se ozval hlas. Toto je ten můj milovaný syn, moje radost. Jsem křesťanem od svých 16 let, tedy už více než čtvrt století. Cesta mé víry měla a má podobu sinusoidy, asi podobně jako u nás všech. Jednou jsem nahoře plný vášnivého nadšení pro víru, rozhodný a užitečný, jindy dole nejistý, pochybující, selhávající. Na té dlouhé cestě mě ovlivnilo a doprovázelo mnoho farářů i křesťanských přátel, formoval mě život s mou skvělou věřící manželkou a našimi třemi dětmi, společné zážitky a služba ve dvou evangelických sborech. Kdybych ovšem měl z celé té své dosavadní duchovní cesty vyzdvihnout jeden nejvíce formující moment, zmínil bych knihu, se kterou jsem se setkal, když mi bylo asi 20 a byl jsem tedy ještě tak trošku nováčkem na cestě víry. Ta kniha se jmenovala Boží otcovské srdce. Napsal ji jeden holandský pastor, který procestoval celý svět a věnoval se především práci s lidmi na okraji společnosti. Takže například jeho malá děvčátka nosila obrázky prostitutkám, které se vystavovaly na té amsterdamské ulici ve výlohách. Tehdy se to tak ještě dělalo. A oni věděli, že ty ženy možná nemají nikoho, kdo by je měl rád. Takže jim nosili obrázky, protože jim je asi nikdo jiný nenosil. Děti tohohle pastora. Hlavní myšlenkou celé té knihy je, že Bůh chce být skutečně otcem svých dětí, podporující a doprovázející autoritou našich životů. A že chce proměnit nejen naše chování a postoje, ale nejprve naše vnitřní prožívání. Že nám chce darovat jistotu a bezpečí lásky, především těm, kteří jsou vnitřně zraněni po různých selháních a hříších vlastních i jiných lidí. V těchto týdnech jsem narazil na novou knihu se stejným tématem a znovu jsem si uvědomil, jak zásadní má právě tato idea a tento prožitek význam pro naši víru, pro naši spiritualitu, jak se dneska říká, pro naše každodenní nebo každotýdenní putování víry. Takže třetí kázání této volné řady, svědectví víry dětem a mládeži, chci věnovat právě tématu Boží otcovské srdce, nebo Bůh jako otec, Boží otcovská láska, inspirací a vzorem pro naši lásku k svěřencům, které sami máme. Ale pojďme hezky postupně. V prvním čtení jsme slyšeli z proroka Izajáše nádherné Hospodinovo ujištění lásky vůči Izraeli, jeho tehdejší komunitě. Cituji, Sion říkával, Hospodin mě opustil, panovník na mě zapomenul. Což pak může zapomenout žena na své pacholátko, neslitovat se nad synem vlastního života. I kdyby některé zapomněli, já na tebe nezapomenu. Těch míst starého zákona, kde je Boží láska přirovnávána k mateřské nebo k otcovské lásce, není mnoho. Ale když to tam je, tak je to na strašně důležitých místech a je to nesmírně silné. Bůh zde přirovnává svou lásku k Izraeli, k lásce maminek. Tento pravděpodobně nejsilnější lidský cit selhává jen ve zcela výjimečných případech. Ale pokud nakonec ve zcela výjimečném případě může nakonec i máma opustit své dítě, Hospodin je ve vztahu k svému lidu věrný nad všechnu lidskou představivost. Víc než táta a máma a všichni dohromady. Bůh se ve starém zákoně jako otec, a řekněme hned nyní, že otec s mateřskými rysy, označuje poměrně málo kdy, ale na těch nejdůležitějších místech. Již starý zákon tedy zná onu klíčovou metaforu nebo ilustraci Boha jako dobrého otce. Nikoli ovšem povýšeného otce, který jen poroučí a jako morouz despoticky vládne své rodině. Mnohem více popisuje takového otce jako vlivnou, ale zároveň laskavou doprovázející autoritu. V Novém zákoně je pak tato linka dovršena a korunována nevídaným a neslýchaným způsobem. Ježíš, Boží vyvolený, učí své svěřence oslovovat Boha slůvkem Abba. Slovo Abba, otče, navozuje důvěrnost, aniž by v něm byl náznak dětinskosti. Takže nejlepší překlad by byl tati nebo táto. To bylo pro oslovení Boha v tehdejším židovstvu podobně podivné, jak by to znělo dnes v češtině. Táto náš, jenž si v nebesích. Ale nejen to. Z Ježíšova životního putování je především nad nebe jasnější, že Hospodina na každý den vnímá a prožívá jako mocnou, ale zároveň blízkou, přejnou a laskovou autoritu. Že to tedy není jen slovo, ale že je to klíčový prožitek důvěry. Nejsem tady na to sám. V tomto světle je naším nejdůležitějším úkolem vůči našim dětem, vnoučatům, neteřím, synovcům, vůči dětem našich přátel, vůči dětem, o které se tady staráme v nedělní škole, nebo vůči dětem, které se nám motají pod nohami, když jdeme do kaple nebo z kaple. Nejdůležitějším úkolem je toto. Dát jim prožít setkání s autoritami, které je doprovází, fandím, které je umějí vychovat, ukáznit, usměrnit, zároveň ovšem nezraní jejich duši. Než se totiž my lidé staneme dospělými, jsme jako horký vosk nebo jako mokrý beton. A právě proto nás asi Bůh svěřil na dlouhá léta našim rodičům, aby nás v dobré výchově naučili vnímat laskavé autority a otevírat se vůči laskavým autoritám. Pokud to dokážeme, samozřejmě ne jako Bůh, otec, ale alespoň náznakem jako on, tak uděláme pro své děti a svěřence to nejdůležitější. Když selžeme, ponesou si ta zranění ještě další mnoha léta, možná po celý život. Když jsme děti a dospívající, snažíme se najít odpovědi na otázku, kdo jsme a jaký vztah bychom měli mít k ostatním. A v té době jsou naše duše, naše identity ještě výjimečně tvárné. Naše interakce především s otcem během našeho dospívání zanechává na našem životě hluboký otisk. Podobně jako když vtlačíte ruku do mokrého betonu, nebo jako když na kole projedeme po mokré pěšině. Ten otisk je rychlý a výrazný. Jakmile beton nebo bláto stvrdne, už se s těmi otisky tolik dělat nedá. A bohužel, a tady opravdu musíme říct bohužel, některé naše klíčové autority a bohužel nejčastěji otcové často selhávají. Takže mnozí z nás a mnozí z lidí, které potkáváme, nosíme negativní obtisky. Mnohé se dá dohnat, ale mnozí z nás přesto zůstávají dlouhodobě zranění a pak se nedokáží otevřít Bohu jako otci. Takže tyto klíčové autority našeho vlastního dětství a dětství pak i dětí, které sami doprovázíme a vychováváme, tyto klíčové autority jsou i pro duchovní život a spiritualitu nesmírně důležité. Jeden psychiatr překvapeně konstatoval nad příběhy svých pacientů, cituji, dokonce i šedesátníci a sedmdesátníci mi přiznávají, že stále touží po otci. A pokračuje, možná vás překvapí, jak významnou roli hraje otec ve vašich nejvzácnějších vztazích, ve vašem povolání, v uspokojení, které v životě zakoušíte a v tom, jak vnímáte Boha. Konec citátu. Uvedu alespoň dva příklady. Jeden pozitivní, nebo jeden negativní a druhý pozitivní. Michalův otec Josef hrál v bluesové hudební skupině. Tušil, že jeho děti mají hudební nadání a sestavil z nich skupinu. Michal se ke svým sourozencům na pódiu připojil už ve svých 5 letech. Byl zcela výjimečně talentovaným a brzy se stal hlavním zpěvákem skupiny. Doma to ovšem bylo ošklivé. Otec chtěl, aby děti byly úspěšné a sahal přitom k násilí. Michal později popisoval, jak otec během zkoušek seděl na židli a v ruce držel pásek. Děti byly na scéně úspěšné, ale doma zakoušeli fyzické i emocionální násilí. Michael Jackson, je to samozřejmě on, možná se to někteří poznali, tenhle ten Michal, byl velmi citlivý a s tímto nehezkým otiskem svého táty, který selhal, se nedokázal vyrovnat po celý svůj život. Možná všechno jeho podivné pozdější chování, jak se nechával upravovat, jak si postavil v dospělosti vlastní dětský park, ve kterém se snažil vrátit do dětství, jeho neschopnost vyrovnat se s nástrahami života a úspěchu bez léku a drog, možná to všechno pramenilo ze selhání jeho klíčové otcovské autority. Ale podobně bychom mohli vršet i pozitivní příklady. Další příběh je o Davidovi. Náš syn se jmenuje taky David, ale jak rychle pochopíte, je to příběh zemědělský a americký, takže ne náš. Davidova rodina mohla obhospodařovat velký pozemek vedle svého amerického domu. Chci každému z vás dětí dát kus této zahrady, oznámil jejich táta všem třem svým dětem. Můžete na něm pěstovat, co budete chtít. Já vám to pomohu zasadit a poradím vám, jak se o to starat. To, co si vypěstujete, bude vaše. Budete mít výsadu vlastnit kus pozemku. David si vybral záhon, který byl nejblíž jejich domu. Nechtěl chodit někam daleko. Pak probíral košík plný semínek. Velmi dlouho promýšlel, co zaseje. na jiném místě té své knihy zmiňuje, že byl tak trošku lenoch. A pak oznámil, že se rozhodl pro popcorn. Nás to možná překvapí, ale on věděl, že popcorn se dá pěstovat. Táta mu pomohl popcorn zasít, naučil ho, jak zalévat a jak plít. Pak se chodili dívat, jak roste a obdivovali rostoucí pestrobarevné stonky kukuřice. Později David svého rozhodnutí chvíli litoval, když viděl, jak jeho sestře zrají rajčata a když se na stole jejich rodiny objevily okurky, které vypěstoval jeho bratr. Popcorn totiž dozrál až jako poslední. Sklidili, až když podzim značně pokročil, když se objevily první mrazíky. A pak ho ještě museli nechat vyschnout natolik, aby zbyteček vody v jádru semínka po zahřátí explodoval právě tou správnou silou. Takže David vzpomíná, že popcorn měli tehdy až na Vánoce. Jeho záhon byl velmi úrodný a popcornu bylo mnohem víc, než všichni čekali. Mohl ho mít, kdykoliv se mu zachtělo. A sám vzpomíná, už je to taky padesátník, sám vzpomíná na tu hrdost, když přišla návštěva, povečeřili spolu a Davidova máma oznámila, a teď si dejme trochu Davidova popcornu. Vzpomíná na to, jak se mu rozzářily oči, jak se to servírovalo a on se cítil strašně důležitý. Táta s mámou ho laskavě doprovodili a naučili něco důležitého. Teď už žije dlouhou dobu v Havířově, takže máme, je to původem Američan, teď žije v Havířově, takže myslím, že už popcorn nepěstuje. Ale to vědomí důležitosti, poslání, užitečnosti, to se do něho obtisklo na celý život. Jaký vztah byl mezi Bohem a jeho vyvoleným, Ježíšem z Nazareta? Říkáme jim Bůh Otec a Bůh Syn. Na jednu stranu dobře víme, že jde o metafory, že Bůh je ještě mnohem jiný, než jsme my jako otcové, nebo jiní otcové. A víme, že Ježíš nebyl synem v tom přesném smyslu, jak jsme syny svých otců my a dcerami svých otců. Přesto to není jenom metafora. Vyjadřuje něco zcela zásadního. Přibližuje Boha do rámce, kterému jsme schopni rozumět. A teď se prosím podívejte ještě jednou na ten text se mnou, který jsme četli. Jak se otec chová, jak se nebeský otec chová ke svému synu, svému vyvolenému? A jak ho prezentuje lidem, kterým přišel pomáhat a sloužit? Vzpomeneme si ještě na jednu chvíli, kdy zazní podobný hlas z nebe nad Ježíšem. Poprvé je to při křtu a vzpomenete si na ten druhý příběh? Kdy to zazní ještě jednou a podobně? Máte to ve svých biletincích taky? Je to hodně podobné. Při Ježíšově křtu se ozve: toto je ten můj milovaný syn, moje radost, podle překladu slovo na cestu. A při proměnění nahoře, když se s Ježíšem setkají Mojžíš a Eliáš a jeho nejbližší jsou přitom, tak se ozve téměř totéž. Toto je můj milovaný syn, moje radost, toho poslouchejte. Přidá se tam toho poslouchejte. Toto je můj milovaný syn, moje radost, toho poslouchejte. Jak by se vám tato slova poslouchala, kdyby je vyslovil váš otec, nebo vaše máma, váš táta, vaše maminka? Toto je můj milovaný syn, toto je moje milovaná dcera, miluji ho, miluji ji a mám z něho, z ní velkou radost. A kdyby se to nejen slyšeli, ale mohli prožít v mnoha okamžicích svého života, než sami vyrazíte do světa, abyste byli otci, mámami, strejdy, tetami a autoritami menším. Jak by se cítili? Samozřejmě přáli bychom si to všichni a přáli bychom si to i pro ty naše svěřence. Ten dotyčný, ta klíčová autorita našeho života, k nám má hluboký vztah, fandí nám, když je potřeba, doprovodí nás a vášnivě nás miluje. V takové lásce člověk najde svou identitu, a to můžete také se mnou sledovat ve svých biletincích, takto zakotven člověk najde svou identitu. A nestydí se za to, že je právě Roman Mazur, Josef Kovář nebo Marie Novotná, i když si je dobře vědom toho, že není dokonalý jako ten Roman, Josef, Marie nebo jako ten Michael. Nepochybuje o své hodnotě. Je šťastný, že je na světě právě takový, jaký je. A nemá tendenci pořád se opičit po druhých, aby si připadal důležitější. Pokud dokážeme takto od Pána Boha přijmout lásku a poslat ji pak i ke svým dětem, budeme všichni vědět, že nejsme na život sami, že je tady vždycky někdo, kdo nám nabídne svou blízkost a vřelost, kdo nám vyjádří lásku tak, abychom tomu rozuměli a abychom se mohli radovat i ze sebe navzájem. Pokud takovou lásku dokážeme od Boha přijmout a poslat ji dál ke svým svěřencům, naše životy vlastně budou spokojené. Budeme umět vyslovit pochvalu i přijmout. Budeme umět vyjádřit navzájem pravdivě a upřímně, v čem jsme pro sebe navzájem jedineční a důležití. A v neposlední řadě prožijeme a dáme prožít svým svěřencům, že naše životy jsou něčemu dobré, užitečné a že mají nějaký smysl. Není to dětinské a není to vůči dětem nekritické? To jsou dvě otázky, na které bych chtěl ještě krátce odpovědět. Není to dětinské pořád hledat Boha jako otce, vztahovat se k Bohu jako k tátovi s mateřskými rysy, i když už mi je skoro 44, nebo třeba i těch 60 nebo 70? Podle mě ne. Podle mě je to hluboce lidské. Protože i když nám je 40, 60, 70, pořád jsme křehcí 90, pořád jsme křehcí, křehké, pomíve a omezené bytosti, které prostě nedokáží zvládnout svůj život, své radosti, starosti, své umírání úplně sami. Takže i když dneska šéfuji desítkám lidí a mám vlastní rodinu, kde jsem už tou snad jakž takž fungující autoritou, tak pořád jsem zároveň i ten malý křehký kluk, který někdy potřebuje podporu, bezpečí, doprovázení a jistotu. A není to vůči dětem nekritické? Prosím vás, to vůbec neznamená, že bychom je neměli vychovávat, ukazňovat. Dokonce se přiznám k tomu, že jsem sám zastáncem i tělesných trestů. Ale ve všem tom ukazňování, vychovávání nesmíme pokřivit jejich duše. Oni musí vědět, že všechno to ukazňování, vychovávání, případně i trestání, je vedeno naší nejhlubší láskou a respektem k ním, jako k Božím i našim dětem. Tato problematika je pro duchovní život každého z nás klíčová, ať si to uvědomujeme nebo ne. To byl první cíl mého kázání, abychom si to dneska znovu vytáhli na světlo, že to tak prostě je. V druhém kroku bych nás chtěl vyzvat k tomu, abychom se učili pracovat s chybami a zraněními, kterých jsme se sami na tomto poli dopustili nebo kterých se na nás dopustili druzí. Proto potřebujeme přemýšlet, nějak reflektovat, jaké jsou naše zkušenosti, jak se ta naše autorita správně či nesprávně odráží na ty děti, které potkáváme ve všech těch rolích, které jsem vyjmenoval. A potřebujeme s tím pracovat. Potřebujeme si o tom číst moudré knihy, potřebujeme se o tom poradit s někým, komu důvěřujeme. Třeba s farářem, ale nejen s farářem. Proto potřebujeme neustále obnovovat tento základní životní pocit, že nejsme na život sami, že je s námi Bůh, Otec, s mateřskými rysy. Proto potřebujeme slavit s radostí bohoslužby. Proto zakládáme skupinky, abychom tyhle osobní věci mohli v nějakém bezpečném malém kolektivu sdílet. Proto se učíme modlit osobně i společně, Otče náš, nebo můj Otče. Potřebujeme se nechat sami proměnit Boží otcovskou láskou, abychom ji pak mohli odrážet ke svým svěřencům. Co říci závěrem? Citát Martina Lutera. Bůh je jako rozpálená pec plná lásky, která sahá od země až k nebi. Bůh je jako rozpálená pec plná otcovské lásky s mateřskými rysy, která sahá od země až k nebi. Nechme se tím oslovit a prostoupit. A nechme pak odlést této lásky zažít i dětem a mládežníkům, které potkáváme a kteří jsou nám svěřeni. Amen.